Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Kosovë numërohen votat e fundit para shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Kurti u nis letra Erdoganit dhe Netanyahut, zotohet për thellim të bashkëpunimit kur të nis udhëhecsin. Ritmi i rënjes së demokracisë në botë është përshpejtuar, thot organizata Freedom House. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdojnë të numrohen votat e dërguara me postë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Për të kuptuar se në cilën fazë është ky proces, lidhemi tani drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Shkumbin Ahmet Gjekaj. Përshëndetje Shkumbin.
Përshëndetje.
Kur pritet të përfundojë numrimi i votave?
Në fakt ishte paralajmëruar se numrimi i votave me postë të ardhura nga diaspora do të mund të përfundonte sot, gjë e cila do të përmbyllte edhe procesin e numrimit të gjitha votave që janë hedhur për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Por procesi duket se ka ecur pak më ngadalë dhe zyrtarët e KQZ-s konfirmuan pak çaste më parë se është vështirë të besueshme të pritet që sot të shpallen rezultatet zgjedhore. Megjithatë, bazuar në ecurinë e drejtanishme, janë diku rreth 35.000 vota të numëruara, që do të thotë se kanë mbetur rreth 20.000 vota të tjera për të numëruar gjatë ditës. Proces ky pra i cili do të përmbyllë të gjithë procesin e numërimit të votave dhe shpalljen e rezultateve të përfundimtare. Por vlen të theksohet se edhe pas shpalljes së rezultateve zyrtare, gjë e cila mund të ndodhë nesër, atëherë partitë politike, kandidatet kanë të drejtë festë në 24 orë të ardhshme, gjë e cila mund të prolongojë edhe për 3 ditë të tjera certifikimin e rezultateve zgjedhore. Pas kësaj, pastaj janë 30 ditë në dispozicion për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Të flasim pak edhe për formimin e institucioneve të reja. Kemi diçka rreth asaj se si mund duket qeveria e re?
Bazuar në rezultatet aktuale, projekcionet flasin se lëvizja vendosje deri më tash ka pasur rreth 56 deputet fituar në legislaturën e ardhshme, megjithatë kjo mund të shtohet me votat që po numërohen nga diaspora, të cilat në mënyrë masive janë për lëvizjen vendosje, diku mbi 70% e tyre janë konfirmuar si vota për këtë lëvizje, e cila mund të shtojë pra numrin e ulësve të kësaj partije në Kuvendin e Kosovës. Kjo rritja saj do të mundësoj një krimin e qeverisë të re nga lëvizja vetëvendosje pra, dhe lideri kësaj partije, Albin Kurti, edhe në Tiranë ka përmendur se nuk do të bashkëpunoj me partitë e tjera shqiptare për formimin e qeverisë të re, por do ta bëj këtë vetëm bashkë me koalicionin që ka paraprak me zonjën Vjosa Osmani, të lasë udhëtruese të tyre se presidentës. Pra, pritet që realisht formimi institucioneve të reja të mos zvonohet, por siç e thash, do të janë në dispozicion 30 ditë për konstituimin e parlamentit e më pas edhe formimin e qeverisë së re. Si do qoftë, para se të mrihet në këtë fazë, zoti Kurti do të ketë nevojë që të bisedojë edhe me partitë e tjera të minoritarëve, jo serb, cilët i ka përjashtuar, pra, që të mos jenë pjesë e koalicionit qeveritar pra listës serbe, dhe me ta do të duhet që të sigurojë shumicën prej 61 votash. Sido qoftë, bazuar edhe në raportimet të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, ku kemi biseduar me përfaqësues të komuniteteve, jo shumica nga ata kanë shprehur gatishmërinë që të jenë pjesë e qeverisë Kurti 2. Prandaj formimi i qeverisë nuk do të jetë problem, por problem mund të jetë formimi, do të jetë zgjedhja e presidentit të vendit, që kërkon një praninë në sallën e kuvendit prej 80 deputetëve. Partitë opozitare deri më tani nuk kanë dhënë shenja se do të jenë të gatshme të bashkëpunojnë në mënyrë që të zgjidhet presidenti i ri, pa pasur konsultime të thella me fituesin e këtyre zgjedhjeve, pra liderin e RRVs Albin Kurti.
Falenderojmë kolegun Shkumbin Ahmet Gjekaj për këtë lidhje direkte nga Prishtina. Për më shumë informacione lidhur me këtë temë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka nisur letra presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, në të cilat është zotuar për thellim të bashkëpunimit kur të formojë qeverinë e re në Kosovë. Në letrën dërguar Erdoganit, Kurti ka thënë se turqit në Kosovë dhe shqiptarët në Turqi janë ura e miqësisë në mes të dyja vendeve. Në letrën dërguar Netanyahu, lideri i lëvizjes vetëvendosje ka përshëndetur arritjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit dhe ka thënë se ky hap nënkupton mundësi për të fuqizuar bashkëpunimin domeniin economic, politic dhe kulturor. Më një shkurt të këtij viti, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Së fundmi në Kosovë ka pasur debate lidhur me vendin se ku do të vendoset ambasada e Kosovës në Izrael. Ambasada turke në Prishtinë ka kundërshtuar më herët hapjen e kësaj ambasade në Jeruzalem. Mirpo në takimin e 1 marsit, në mes të liderit të vetëvendosjes dhe ambasadori turk në Prishtinë Shari Sakar, Kurti ka paralajmëruar se do të shqyrtoj çështjen se në cilin qytet do të vendoset ambasada në Tel Aviv apo Jeruzalem, duke shtuar se për këtë gjë do të shqyrtoj edhe dokumentacionin e qeverisë në IKE.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tani kalojmë në një temë tjetër. Komuna e Prishtinës pak muaj pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus ka miratuar një vendim që qytetarëve të saj në moshën 65 vjeçare të infektuar me koronavirus t'u dalë në ndihmë nga 50 euro, ndërsa pensionistëve me nga 100 euro. Por disa qytetarë ankohen se nuk i kanë marrë ato mjete ose po i marrin me vonesë. Kronike Arton Koronshevcit.
Remzi Krasniqi nga Prishtina është një nga qytetarët e parë që ka aplikuar për ndihmë financiare prej 50 eurove nga Komuna e Prishtinës pasi ishte prekur nga sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kuvendi Komunal i Prishtinës pak muaj pas paraqitjes së koronavirusit në Kosovë ka miratuar një vendim që qytetarët e saj në moshën 65 vjeçare e të infektuar me koronavirus t'u dalin në ndihmë me 50 euro ndërsa pensionistëve me 100 euro. Megjithatë, Krasniqi thotë se që 9 muaj është në pritje të këtyre mjeteve.
Muajin e 5 e kam kryer vitit kaluar. Covidin edhe kur gjë të mëhon skandal se. Nuk di ku mëhon, ku mëhon, kam lënë krejt se 50 euro. Që shtojnë, me alif dikujnë në ndihma, me thonë ami, ti jep, e jush, ku më shtetë. Qënë pare këto 50 euro? Unë du të më konë 300 euro, 400. Për me mbulu që atë shpenzimet dhe më honë të antarë dhe të familjes. Gjash të antarë të familjes në atë në bydur.
Edhe me gjithje dullahu pensionist është në pritje të 100 eurove, pasi po ashtu ishte prej kurë nga COVID-19.
Ose dhe grunë më posë me COVID, edhe ajo është pensionere, asë një një morë si kemë, 5 analizat që i ku do, të në 37, 30 euro, që shtonën e bona një, sa t'jem të tuba, 30 euro, a me më përgjene, jam...
Shërimi nga koronavirusi mund të kushtoj deri në mbi 500 euro. Rreth 23.000 qytetarë të Prishtinës kanë aplikuar për këto mjete financiare në mesin e të cilve 2.819 pensionistë. Deri më tash, Komuna e Prishtinës në total ka paguar 467.100 euro dhe 106.450 euro janë pritje për të realizuar për 1.824 qytetarë që figurojnë të verifikuar dhe të siguruar, deklaroi për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i Komunës së Prishtinës, Mojdin Nushi. Ai pranoi se ka vonesa në alokimin e mjeteve nga komunat e qytetarët dhe njëra nga arsyet është edhe koha e duhur për verifikimin e qytetarëve që i takojnë Komunës së Prishtinës.
Për shembull kemi pas deri më tash ofër 800 raste që kanë aplikuar nga komuna tjera dhe duhet të kemi kujdes shumë se si po shpërndajmë këtë para publike. Me thonë, një durimi qytetarëve dhe dy, jemi duke pritë bartjen e mjeteve të vitit të kaluar, do me thonë, cila botë në mledhen e kuvendit umbes të që në mledhen e radhës të kuvendit komunal, do të jetë edhe pika randit ditës bartja mjeteve, me të stinë do të aprovonë edhe këto 4 milion tjera cilat kanë bërë pa ushtrizuar nga viti i kaluar.
Deri me datën 28 shkurt, 27.302 qytetarë të Prishtinës janë prekur nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, është thënë se pandemia e koronavirusit ka përkeqësuar shkallën e demokracisë në botë, derisa pikët u janë ulur jo vetëm vendeve autoritare, por edhe demokracive si Shtetet e Bashkuara, sa u përket vendeve të Ballkanit perëndimor, në to është regjistruar si kthim brapa, ashtu edhe përparim. Holsi të kuptojmë në materialin vijues. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House për lirinë në botë, është thënë se pandemia vdekjeprurëse, pasigurit ekonomike dhe ato fizike, si dhe konfliktet e dhunshme që janë raportuar në botë, kanë rezultuar me humbje të mëdha të mbrojtësve të demokracisë kundër armiqve autoritar, duke zhvendosur ekuilibrin ndërkombëtar në të mirë të tiranisë. Në raportin e titulluar Demokracia në ndrethim 2021, është thënë që më pak se 1/5 e njerëzve në botë tani jeton në shtete krejtësisht të lira. Aktorët autoritar janë për më të gëzimshëm 2020, teksa demokracitë kanë bërë kthim prapa duke rezultuar me vitin e 15 me radhë, që raportohet për rënjet e demokracisë në botë, bazuar në raportet vjetore të përpiluara nga organizata me bazë në Washington Freedom House. Gjetjet e këtij raporti kanë vërejtur se numri i shteteve jo të lira ka arritur në nivelin më të lartë prej kur ka nisur përkeqësimi i demokracive më 2006 dhe se numri i shteteve që kanë pësuar rënje në fushën e të drejtave të njerëzit ka tejkaluar vendet që kanë shënuar përparim në shkallën më të madhe në periudhë 15 vjeçare. Në Ballkanin Perëndimor është drejtuar edhe përparim edhe kthim prapa. Në pjesën për Kosovën është thënë se garda e vjetër politike ka rrëzuar qeverinë jetë shkurtër të Albin Kurtit dhe ka formuar një qeveri të re në mënyrë jo kushtetuese. Zgjedhjet me disa shkelje të raportuara në Serbi është thënë se i ka dhënë goditje sistemit shumë partijak në këtë vend. Në Maltezi ndërkaq është penguar rënja për të 6-ën vit me radhë, meq zgjedhjet kanë rezultuar me transferimin e parë të pushtetit të opozita prej pavarësisë së këtij shteti. Në Maqedoninë e Veriut, raporti ka theksuar se është zgjedhur një qeveri reformiste dhe institucionet kanë përjetuar rrëmëqëmbje prej dëmit të shkaktuar nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Të gjitha këto vende janë renditur si pjesërisht të lira në raport. Përndryshe në raportin për vitin 2020, janë ulur pikët për lirinë në 73 shtete, të cilat përfaqësojnë 75% të popullsisë globale. Në mesën e këtyre vendeve nuk përfshihen vetëm vendet autoritare si Kina, Bielorusia dhe Venezuela, por edhe demokracitë si Shtetet e Bashkuara dhe India. India ka ndryshuar madje statusin nga vend i lirë në vend pjesërisht të lirë, që nuk kupton se më pak se 20% e njerëzve në botë jetojnë në një shtet krejtësisht të lirë, proporcioni më i vogël nga viti 1995. Të drejtat politike dhe ato qytetare është thënë të kenë shënuar rënje në Indi prej kur Narendra Modi është bërë kryeministër më 2014. Ndonë se ende të lira, Shtetet e Bashkuara është thënë se janë përballur me rënje të shkallës e demokracisë gjatë vitit të fundit të presidencës së Donald Trumpit. Shifrat e SBA-s kanë rënë për 11 pikë në dekadën e fundit, duke përfshirë 3 pikët e vitit 2020. Ndërkohë sa i përket efekteve të pandemisë, përgjigja qeveritare është thënë se ka përkeqësuar rënjen e demokracisë në botë. Regjimet shtypse dhe liderët populistë është thënë se kanë punuar për të zvogëluar transparencën, për të promovuar informacion të rrem dhe për shtypje të dhënave që nuk janë të favorshme. Shumë persona që kanë bërë kritika ndaj menaxhimit të pandemisë nga disa qeveri janë përballur me ngacmime dhe akuza penale. Aty është përmendur shembulli i Hungarisë, ku qeveria e kryeministrit Viktor Orban ka marrë fuqi shtesë gjatë krizës shëndetësore dhe i ka keqpërdorur ato për të tërhequr ndihmën financiare për komunat e udhëhequra nga partitë opozitare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Moska e ka paralajmëruar perëndimin që të mos luajë me zjarr. Kjo është reagimi i Rusisë pas vendosjes së raundit të ri të sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ndaj zyrtarëve të lartë rus, lidhur me elmimin dhe burgosjen e politikanit opozitar Aleksej Navalni. Në deklaratë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova i quajti sanksionet një veprim armiqësor ndaj Rusisë. Teksasi ka marrë vendim për të shfuqizuar masën për vendosje të maskës dhe bizneseve do t'ju lejohet të punojnë me kapacitet të plotë nga java tjetër, ka thënë guvernatori i këtij shteti Greg Abbott. Mirpo, administrata e presidentit amerikan Joe Biden e ka bërë të qartë se kufizimet për koronavirus janë ende të nevojshme. Vetë presidenti Biden ka thënë të martën se SBA-ja do të ketë mjaftueshëm vaksina për secilin person të rritur deri në fund të majit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, autoritetet amerikane kanë regjistruar deri më tani mbi 28 milion persona të infektuara me koronavirus, prej tyre mbi 500.000 pacient kanë vdekur. Kompania fluturimeve Qantas do të prezantoj fluturimet misterioze, teksa bën përpjekje që të rris turizmin e brendshëm në gjithë Australinë. Këto lloj udhëtimesh ditore në të cilat pasagjerët nuk e dinë se ku do të shkojnë kanë qenë të popularizuara në vitet 1990. Fluturimet do të realizohen nga Brisbane, Melbourne apo Sydney me çmime prej $577 amerikan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Zubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të dëgjofshim.